ir jānodala pašvaldību sabiedrisko attiecību darbs, kuru attiecīgi regulē publiskās pārvaldes un pašvaldību darbu regulējošie tiesību akti un mediju tiesiskais regulējums, kas savukārt neregulē valsts vai pašvaldības sabiedriskās attiecības. Un tādējādi mūsu ieskatā šis skaidrojums par to, kas ir pašvaldība informatīvais izdevums un ko tas ietver un tamlīdzīgi tam būtu vieta likumā par pašvaldībām, jo šis likums par presi, ja mēs tajā atbilstoši pirmajam priekšlikumam nošķiram, ka tas neattiecas uz pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, tad arī nav īsti saprotams, kāpēc nākamajā pantā mēs turpinām skaidrot, kas tie ir un kādu darbu tie veicam.